Jauno paša spēles sākuma viņi bija ļoti agresīvi un izmisuši. Godīgi sakot, ir ļoti grūti spēlēt pret tādu komandu. Viņiem tikpat kā nav nekā ko zaudēt. Viņi jau ir zaudējuši ļoti daudzos mačos pēc kārtas. Skaidrs, ka viņiem tā ir lieliski iespēja sevi parādīt no labākās puses tieši cīņā pret vienu no visas līgas labākajām komandām. Tieši to viņi izdarīja pirmajā puslaikā. Mēs sapratām, ka otrajā spēles pusē laukumā būs karš. Atdevām visu, kas mums bija otrajā puslaikā un izdevās viņus nolaust. Bet uz slavas un cieņa Pistons komandai, jo viņi tiešām lika mums kārtīgi pastrādāt.